Tak dnes se pustíme do knihy počátku Genesis, první kniha Mojžíšova. Autorem této knihy je Mojžíš. Je to samozřejmě první kniha Bible. A hned v prvním verši tato kniha rozdělí lidi na dva tábory. Na ty, kdo tu Bibli berou, a na ty, kdo tu Bibli neberou. Pokud člověk nemá ujasněno, kdo je Bůh a jak opravdu Bible vznikla a jakými mnohými způsoby je to nadpřirozená kniha, tak potom takový člověk má samozřejmě potíže věřit tomu, co se zde v první kapitole píše. Tedy Genesis 1.1. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Tečka. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Hotovo. Žádný složitý pracovní postup. Když jsem za mladá pracoval pro ČKD, ještě za komunismu, jako konstruktér a navrhoval jsem turbokompresory, výrobní dokumentace na výrobu jednoho turbokompresoru byla strašná hromada dokumentů na výrobu jedné mašiny. Byla plná rysů, propočtů a výrobních postupů. Zde Bůh na popis, jak to všecko udělal, jak stvořil zemi a vesmír, použil 7 slov a Bůh očekává, že mu budeme věřit. Proto jsme měli 2 kapitoly o tom, kdo je Bůh, abychom mohli takovému tvrzení věřit. Samozřejmě máme evoluci, která tvrdí, že Bůh není, a já jsem nucen si vybrat, čemu budu věřit. Minule jsme si to tedy dokázali, že Bible je nadpřirozené poselství ze smíru, že Bible jsou slova Boha, které nám on poslal prostřednictvím božích mužů, které on inspiroval. Po podrobné analýze každý člověk musí vidět, že není pochyby o tom, že Bible jsou boží slova. Otázka pro mě dnes je, jakou já mám víru a jaké mám srdce. Věřím Bohu, že co zde říká je pravda, anebo ho nazývám lhářem tím, že mu nevěřím. Zatímco Genesis 1.1 byla vyřčena Bohem, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, evoluční teorie byla vyřčena lidmi. Zatímco mnoho studovaných lidí přispělo k obohacení poznání lidstva v oblastech vědy a techniky i historie, v případě evoluce slova člověka odporují slovům Boha. K tomu závěru musíme dojít. Evoluce, což je teorie v samotném názvu, se snaží vzít Bohu právo na své stvoření tím, že tvrdí, že žádný Bůh není. Evoluce se vydává za vědu a útočí na Bibli jako nevědeckou, ale opak je pravdou. Mnoho věcí ve světě bylo a je křesťany. Například Pascal, takzvaný otec moderní vědy. Pascal věřil v Boha a byl křesťan, protože přišel na to, že věda vlastně odhaluje nedostatky teorie evoluce. Věda vlastně odhaluje, jak to ten Bůh udělal. To je pravá věda, která přichází na to, jak to vlastně ten Bůh udělal. Evoluce je ve skutečnosti pohanské náboženství, které se skrývá za škrabošku vědy, nebo spíš bychom mohli říct pavědy. Skutečná věda Bibli tedy podporuje například atomy a molekuly, o kterých se zmiňoval autor Židů. Věci, které vidíme, nevznikly z viditelných. Dneska víme, že hmota se skládá z neviditelných částic. Žádný evoluční proponent vám nevysvětlí, co bylo předtím jejich velkým třeskem. Oni vám říkají, že všechno začalo velkým třeskem, ale nevedí, co předtím bylo a nevedí ani, co to způsobilo. Někdo by tam musel být, pokud by to bylo vědecký, někdo by tam musel být a musel by to zaznamenat, aby nám to mohl říct. Ale pro nás, kdo Bohu věříme, víme, že Bůh byl na počátku a tak nám to mohl říct. A on nám to říká prostřednictvím Bible. Mimochodem, v tom první verši Bůh je vyjádřen hebrejským slovem Elohim. Jak víme, ve Starém zákoně Bůh má několik titulů. Teďko, jak čtu tu knížečku Bible očima vědy, což je vlastně silná ateistická propaganda, Tam říkají, že ty knihy Mojžíšovi napsalo několik lidí a rozhodně ne Mojžíš, protože každý z nich věřil v jiného boha. Někdo věřil v Elohim, někdo věřil Jahve a tak dále. A to je úplný nesmysl, protože oni, protože nemají ty duchovní oči, nechápou, že to jsou různé tituly toho samého boha. Samozřejmě jedna osoba může mít několik titulů a názvů. Někdo mu může říkat pane doktore a někdo mu říká Pepo. Je to pořád ta samá osoba. A nějaký člověk, který by o nich chtěl napsat povídku podle smýšlení toho ateisty, by usoudil, že ti lidé každý mluví o jiném člověku. Jenom proto, že každý má s ním jiný vztah a to jméno vlastně naznačuje, jaký vztah k tomu člověku mám. Znám ho dobře, tak mu říkám Pepo, když ho neznám moc, tak mu říkám pane doktore. Záleží to na vztahu. Mimochodem, to jméno Boha Elohim je plurál bohů. Pro nás je to náznak Boží trojice, protože z celého kontextu Bible na mnoha místech víme, že je Otec, Syn a Duch Svatý. V této pasáži víme, že vlastně Otec s tím slovem tvořil tu zemi. A když pokračujeme v té Genesis 1.1 a 2, země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. A Bůh řekl, ať je světlo, že slovo bylo řečeno a to slovo mělo moc tvořit. Zde vidíme Boha Otce, Svatého Ducha a slovo, kterým byl Ježíš. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, jak řekl Jan ve svém evangeliu. A slovo mělo moc tvořit. A co se týče tvoření, to hebrejské slovo pro tvoření je bara, a to je ve smyslu z ničeho, ex nihilo. Že když se dnes vědci pokoušejí v laboratořích stvořit život, oni k tomu používají organické kyseliny, aminokyseliny, já nevím co všecko, oni tvoří z ničeho, ale Bůh stvořil z ničeho. To prostě nikdo nedovede. Takže první den toho stvoření, první den začíná veršem třetím. Bůh řekl, ať je světlo a bylo světlo. Pro Boha žádný velký problém. My dodneska o světlu víme velice málo z hlediska vědy. My ještě světlo ani pořádně nechápeme. Někdo říkal, že kdybych vyslal nějaký světelný paprsek z nějaké rakety ve vesmíru, představte si nějaký ty Star Wars, ale bez ohledu na to, jestli se ty dvě rakety blížejí nebo odalujou, ta rychlost té rakety k tomu světlu rychlost nepřidává nebo neubírá. Světlo je pro nás i dnes záhadou. Nechápeme přesně, co to světlo je. Že první den Bůh viděl, že světlo je dobré a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. Byl večer a bylo jitro první den. Zde máme takový základ Božího způsobu, jak měří čas. On začíná den večerem. V tomto momentě ještě nechápu přesně proč, ale podle toho je i hebrejský způsob počítání hodin ve dni. Den začínal po západu slunce. Pro nás začíná den technicky po půlnoci, pro nás začíná den. Přirozeně pro nás začíná den s východem slunce, ale v Bibli ve Starém zákoně, když třeba Bůh ustanovil ten hod Beránka, den začínal po západu slunce. A to je důležité si uvědomovat, když se snažíme chápat určité pasáže v Bibli, když třeba chceme rekonstruovat poslední týden Ježíšova života, tak je důležité chápat, že ten den začínal večer po západu slunce, ne druhý den ráno. A pak spíše vykoumáme, jak to přesně bylo, který den on kde byl. Bůh stvořil nebe a zemi, a to z ničeho, nebo z neviditelných věcí, atomů a molekul. Druhý den Bůh stvořil nebe, někdo tomu říká obloha, někdo tomu říká nebe, a oddělil vodu pod oblohou od vody nad oblohou. Genesis 1, 6 až 8. Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo jitro druhý den. Mimochodem to slovo den všude v hebrejském smyslu znamená den 24 hodin. Někteří teologové nebo vědci se nám snaží namluvit, že to bylo dlouhé období, třeba i několika milionů nebo miliard let, ale v tom smyslu to hebrejské slovo den není nikdy použito, to je vždy použito ve smyslu den jako 24 hodin. Země tedy byla obklopena a chráněna vrstvou vody. Někteří se domnívají, že ledu, protože ve stratosféře je zima, tak ta voda musela být zmrzlá. A vlastně model toho původního stvoření byl velice jiný než to, co máme dneska. A když chceme chápat, jak to bylo tenkrát, proč se lidé například dožívali dlouhého věku, musíme vzít v úvahu, že Země byla chráněna od kosmického záření tím obalem ledu, který obklopoval zeměkouli. Takže Země měla ideální podmínky, jakoby ve skleníku, ale ještě lepší. Proto třeba se nachází mamuti na Sibiři, který mají ještě v sobě přesličku zelenou, jak se tam vzala. Před potopou ta Země byla celá zelená. Bylo to úplně jiné. Bylo to perfektní, jinými slovy, jak se za chviličku dozvíme. Když si teda začneme uvědomovat, že to bylo jiný, že například Země byla chráněna tou vrstvou ledu, že ten život tady neničilo kosmické záření, jako ničí nás. Kdybychom se dali pod obrovský mikroskop, tak bychom viděli, že to kosmické záření do nás pořád dělá dírky. A tělo je opravuje, ale tím to tělo taky stárne. Tím se to tělo vysiluje. Takže i z hlediska vědeckého ta Bible dává smysl. Stačí být nezaujatý a přistupovat k té Bibli férově. Mimochodem, kromě toho, že jsme byli chráněni, nebo ti lidé byli chráněni a to stvoření proti kosmickému záření, vědci se domnívají, a říkám vědci, ne nějaký špekulanti, že v té době měli dvakrát více kyslíku a dvakrát větší tlak vzduchu. Více kyslíku, větší tlak vzduchu, lepší životní podmínky. Když si to tak promítnu, jak nám by v tom bylo, údajně já bych mohl běžet navštívit strejdu do Prahy a ani bych se nezadýchal. Toho kyslíku bylo tolik, že byste se nikdy nezadýchali, i když byste utíkali. Větší tlak vzduchu způsobil víc kyslíku ve vodě a bohatší život v té vodě. Že takový svět Bůh tvořil. Pokračujeme dnem třetím, Genesis 1.9. Bůh řekl, ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš. A stalo se. Samozřejmě pro ateistickou mysl toto je nesmysl. Protože ta ateistická mysl vychází jenom z toho, co oni zde vidí, čemu oni rozumí anebo nerozumí. Ale Bůh nejsme my. A samozřejmě vyžaduje to víru, ale ne nerozumnou víru. Víru rozumnou. Bůh nám dal mozek, abychom nemuseli mít slepou víru. Ale já prostě vidím, když teda chápu, jak Bůh je všemocný, nemám problém věřit tomu, že on řekl, ať to je, a stalo se. Samozřejmě nechápu, jak se to stalo, protože jsem tam nebyl. A kdybych Boha chápal, tak bych sám byl Bůh. A já Bůh nejsem. Ale Bůh mi dal dostatek materiálu na to, abych mu mohl věřit. A když pak řekne něco takového, potom vím, že mu můžu věřit. Bůh nazval souš země a shromáždění vod nazval moře. A Bůh viděl, že je to dobré. Takže Bůh vytvořil souš a dále pokračoval, verš 11. Bůh řekl, ať země splodí zeleň, a zde v tomto překladu chybí jedno slovo, což je tráva nebo traviny, a potom byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno na zemi. A stalo se. Země vydala zeleň, různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro třetí den. Zde je důležitá poznámka, v tomto překladu je to trošku ztracené, že říkal různé druhy plodných stromů, ale anglický překlad říká druhy stromů a těch ostatních rostlin podle svého druhu, už naznačující, že všecko je určitého druhu. Až dojdeme ke dni šestému, vysvětlím proč. Den čtvrtý, Genesis 1.14. Bůh řekl, ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovali den od noci, budou znameními k určování období dnů a let. Budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země. A stalo se. Bůh učinil dvě velké svítilny, větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci. Učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovali zemi, aby panovali nad dnem a nocí a aby oddělovali světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré, byl večer a bylo jitro, čtvrtý den. Bůh tedy čtvrtý den stvořil slunce a měsíc a hvězdy. K čemu? K určování období dnů a let a umístil je na obloze. Mimochodem, židovský kalendář má v roce 360 dní, ne 365, ale 360. A všechny starobylé kalendáře mívaly do roka 360 dní, ale po roce 701 před naším letopočtem ty kalendáře byly změněny na 365 a čtvrt dne. Něco se stalo, dověděl jsem se, že co se stalo, že téměř došlo ke kolizi zeměkoule s Marsem. Ty jejich oběžné dráhy se protínaly každých 100 a něco let a vždycky, když se protínaly ty dráhy, tak Mars i Země se k sobě hodně přiblížily. To nám vysvětluje, proč různé staré kultury vždycky měly Mars nebo nějaké božstvo spojené s Marsem, kterého se hrozně báli. Mars byl temný, Mars byl hrozivý. Lidé se ho báli. Toto vysvětluje proč, protože každých 100 let plus něco ten Mars se strašně přiblížil k Zemi a bylo to spojené s různými pohromami. Lidi měli proč se bát. V tom roce 71, když se téměř srazili, se ty orbity trošku změnily a tím teď Země koule obíhá kolem Slunce ne za 360 dní, ale za 365 a čtvrt. Každý 4 roky máme přestupný rok, aby jsme tu čtvrtku dne do toho kalendáře nacpali. To je proto, abychom měli léto v létě a ne v zimě. Kdyby ten kalendář neštimoval, tak i když dneska máme v červenci léto, za několik set let by se to posunulo a měli bychom v červenci zimu. Proto ten kalendář musí štimovat s tou oběžnou dráhou, která Země kolem toho Slunce vykonává. Zde máme i zajímavou poznámku. V den třetí byla tedy stvořena zeleň a my víme, že zeleň potřebuje fotosyntézu k tomu, aby mohla fungovat, ale Bůh stvořil slunce a měsíc až čtvrtý den. Máme takzvanou teistickou evoluci, která je populární v některých náboženstvích a ta tvrdí, že Bůh sice stvořil zemi a nebe, ale že k ním použil evoluce. Ti se snaží nějak vyřešit ten tlak těch ateistů, kteří tlačí na ta náboženství, aby se vzdali té své Bible. Jenže Bible nedává ani prostor pro tu teistickou evoluci. Tato teorie prostě nesouhlasí s božími slovy. Zeleň potřebuje fotosyntézu a nemohla by tedy sama existovat předtím, než bylo slunce, což je zdroj světla a tepla. Do toho třetího dne, nebo do toho čtvrtého dne, Bůh sám byl zdrojem světla před tím, než stvořil slunce. A to máme zapsáno ve verších 1 až 3. Pokračujeme do dní pátého. Bůh zde stvořil ryby a ostatní vodní živočichy a ptáky. Genesis 1:20. A Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou, ať létají ptáci. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl, ploďte se a množte se a naplňte vody v mořích, také ptáci, ať se rozmnožují na zemi. Byl večer a bylo jitro, pátý den. Opět poznámka k té teistické evoluci. Bůh současně stvořil ryby i ptáky. Evoluční teorie, když já jsem chodil do školy, tak učili, že nejdřív byly ryby, ty se vyvinuly v obojživelníky, z těch se vyvinuly plazy, z těch ptáci a potom savci. A dojít od té ryby k tomu ptákovi trvalo miliony let. Ale zde Boží slovo říká, že Bůh je stvořil najednou, oba ve stejné době. Čemu tedy věřím? Věřím evoluce, což je teorie a což jsou slova člověka, nebo věřím slovům Boha, který tady řekl, že to stvořil všecko najednou? Opět teistická evoluce, která říká, že Bůh stvořil, ale použil evoluci, je vyvrácena těmito verši. Den pátý. A přicházíme k šestému dni, verš 24. Šestý den. Bůh stvořil pozemské živočichy a samozřejmě člověka. Verš 24. Bůh řekl, ať země vydá různé druhy živočichů, různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře. A stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Vždy ten den skončí tím, že je to dobré. Nebyl hřích a nic nemělo vadu. Jo, představte si perfektní příroda, perfektní svět. Verš 26. Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh řekl, ať panují. Zde máme náznak, Bůh daroval člověku vládu nebo správcovství nad tím jeho stvořením. Člověk, dokud nepadl, byl vládcem tohoto světa. Když padl, tak mu to ďábel ukrad a teď je ďábel vládcem tohoto světa. Verš 27. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu je stvořil, jako muže a ženu stvořil je. Nejdřív teda zpět k těm živočichům, dobytek, drobnou havěť a zvěř, podle svého druhu. Anglický překlad neříká různé druhy, jako zde 25. verš říká, ale podle svého druhu. Důležitý rozdíl, protože my, jak víme, přestože evoluce tvrdí, že z ryb se vyvinuli obojživelníci z těch plazy a potom ptáci a tak dále, Bůh říká, že to nejde. Ryby mají svý druhy, je to ryba. Můžou se vyvíjet z hlediska mikroevoluce. Samozřejmě víme, že můžete šlechtit psy a vyšlechtit nová plemena. To ale není evoluce. Když už tak se tomu říká mikroevoluce, je to pořád ve svém druhu. Pořád je to pes. Pořád je to ryba. O čem Darwin a ateisti mluví, ty hovoří o makroevoluci. A to je ta, kde oni říkají, že z jednoho druhu se může vyvinout druhý druh. Ale Bůh tady říká, ne, ne, já jsem stvořil všecko podle svého druhu a ať se to množí podle svého druhu. Bůh to udělal tak, že ryby s ptákama nemůžou mít děti. Nejde to. A zde opět evoluce odporuje božímu slovu. Podle slov Boha, kterému věřím nesporně, víc než lidským slovům, pochybných teorií, ryby a ptáci byly stvořeny najednou, všichni podle svého druhu, a nemůžou se tedy z jednoho druhu vyvíjet do druhého. To samé pro dobytek, drobnou havěť a zvěř. Nebylo žádné násilí a zvířata se člověka nebály. A mimochodem, jak se dovíme, všichni byli bíložravci a člověk byl vegetarián v té době. Nebylo žádné prolévání krve. Všecko bylo perfektní. Že co se týče přeměny nebo vyvíjení z jednoho druhu do druhého, dodnes evoluční proponenti nemají jediný seriózní důkaz přeměny živočicha z jednoho druhu do druhého. Tím, čím se ohánějí, jsou pouhé výplody bujné fantazie, jak si za chvíli ukážeme, a nevědecké podfuky. Mám kamaráda Honzu a ten mě zaskočil, když jsem mu řekl, že jsem křesťan, tak on mi řekl, že jsem se zbláznil. Jsme se daleko nedostali. A on začal okamžitě útočit s evolucí a říkal, teď jsem to zrovna viděl na televizi, okazovali nějaký dokumentární film o hadech. A že ten had má nějaký výrůstky, takže to ukazuje, že opravdu had měl nohy. A takhle pracuje ďábel, ten něco vychrlí, ale když vás to překvapí, tak on stejně docílil svýho. Tak já jsem odešel, jakoby ne poraženej, ale prostě ta debata nikam nevedla a nic dobrýho z toho nevzešlo. A doma jsem nad tím přemýšlel. A pak mě to tak napadlo, když jsem si pročítal opět Genesis, ta třetí kapitola budeme asi příště probírat. Ten had původně měl nohy. A když byl proklet, tak Bůh ho proklel tím, že mu řekl, že se bude plazit po břiše. Takže had měl nohy a had je ztratil, ale ne evolucí, ale tím, že ho Bůh proklel. A navíc z evolučního hlediska, když had nejdřív nohy měl a teď je nemá, tak to není evoluce, ale devoluce. On byl na tom líp a teď je na tom hůř. Měl nohy a teď je nemá. Takže ani ten argument, který ten Honza použil ve prospěch evoluce, není vědecký argument a není ani logický. Navíc, pokud by evoluce byla pravdivá, museli bychom ji všude kolem sebe vidět. Museli bychom vidět něco, co je napůl plaz a napůl pták, jak se to z plaza vyvíjí do ptáka, protože není možný, aby se všecko vyvíjelo najednou. Když je to náhodou, tak ten je víc vyvinutý, tenhle je méně vyvinutý a to bychom všecko kolem sebe měli vidět. Ale nevidíme to. Odpověď je jediná. Proč to nevidíme? Protože je to teorie, která nefunguje. Je to pouhá teorie v myšlenkách lidí, kteří nevěří Bohu. Jak poznám evoluční pohádku? Ta vždycky začíná takhle. Bylo nebylo, před miliony a miliardami let se stalo tohle a tohle. Vždycky, když začnou před miliony nebo miliardami let, víte, že začíná nová evoluční pohádka. Bůh stvořil člověka v šestém dni. Vrchol jeho stvoření. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Jak to myslí ta Bible? Ke svému obrazu, že Bůh je trojediný, Otec, Syn a Duch Svatý, nebo Bůh, Slovo a Duch Svatý. A člověk je taky stvořen ze tří částí, z těla, ducha a duše. Když Bůh stvořil člověka podle svého obrazu, duch vládl tělu a duši. Když jsme padli po hříchu v ráji, tak tělo začalo vládnout duchu a duši. Jinými slovy, tělo si dělá, co chce a duch a duše se musí podřídit. Ale když jsme znovu zrození v Kristu, jak říká Pavel, kdo je v Kristu, je nové stvoření, opět se to vrátilo tam, kde to má být, i když tohle tělo je pořád hříšný, ten duch má zase navrch, nebo aspoň by měl být navrch, tak se pozná znovu zrozený člověk, že už nežije podle těla, ale žije podle ducha. Ten duch zase získal kontrolu nad tím tělem. Pokračujeme veršem 29. Bůh také řekl, hledal jsem vám všechny byliny, vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce, vydávající semeno. V tomto krásném období nevinnosti všichni byli vegetariáni, lidé i zvířata. Bůh říká, to vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi a co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny. A stalo se. Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to tak dobré. Byl večer a bylo jitro, šestý den. Že šestý den má samozřejmě podrobnější popis, protože kromě zvířat Bůh též stvořil člověka ke svému obrazu. Ale to stvoření nekončí tou první kapitolou, pokračuje do druhé kapitoly 2.1. Tak bylo dokončeno nebe i země s jejich veškerou rozmanitostí. A sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul a od všeho díla, jež vykonal, když vytvořil. To je příběh nebe a země o jejich stvoření. To je vlastně ten příběh stvoření z úst Boha. Víme, že Bibli můžeme věřit, i když některé překlady jsou přesnější než druhé. Víme, že jak to bylo v tom originálním písmu, tak tam Bůh měl spočítaný nejenom každý slovo, ale i každé písmenko. A proč tady Bůh odpočíval od své práce? Ne, že by byl unavený, ale vlastním příkladem pro nás ustanovil sedmidenní týden se dnem pro odpočinek. On nám takto příkladem ukázal, že bychom měli, nebo máme, jednou za týden odpočívat, protože nejsme roboti. Z Genesis 2. kapitola, neboli 1. Mojžíšova 2. kapitola, není jiný příběh stvoření od jiného člověka, ale jsou to doplňující detaily. Detaily, které doplňují to, co už bylo řečeno v Genesis 1. A jenom si to tak rychle přečteme. Genesis 2.5. Tenkrát, když Bůh Hospodin učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zemi ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, jenž by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Zde Mojžíš nás zasvěcuje do toho koloběhu vodního, který byl trochu jiný, než máme dneska. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Mimochodem, každý pořádný chemik vám řekne, že lidské tělo se skládá ze stejných prvků, z kterých se skládá hlína. To je to zajímavé. Prach si v prach se obrátíš. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všemožné stromy, lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. Toto není jiný příběh stvoření, ale detaily toho, jak Bůh stvořil tu zahradu v Edenu. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon, obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato a zlato té země je výborné. Je tam i voná pryskyřice Bdélium a kámen Onyx. Druhá řeka se jmenuje Gihon a ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie a čtvrtá řeka je Eufrat. Někteří lidé hledají Eden podle těchto čtyř řek, si říkají, které asi čtyři řeky, kde se slévají takhle nebo odkud vycházejí, tam je Eden. Ale oni zapomínají, že po potopě ta zeměkoule vypadala úplně jinak. Ta zeměkoule prošla potopou, obrovskými zemětřeseními, sesuvy půdy a vysinováním půdy. Takže po potopě ty řeky mohly i zmizet. A dnešní Eufrates může být klidně jiná řeka, než ta řeka té zahrady Eden. Verš 2.15. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra a zla. Z toho nejest, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Zde Bůh dal člověku možnost výběru. Zde nám Bůh do toho stvoření zabudoval ten prvek toho, že my nejsme roboti. Dal tam jeden strom a dal člověku příležitost buď Boha poslechnout a nejíst z něj, anebo Boha neposlechnout a jíst z něj. Bůh řekl, v den, kdy z toho stromu pojíš, zemřeš. A jak víme, v Genesis 5.5, kam dojdeme brzo, říká, Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. A každý ten patriarch vždycky to končí slovy a potom zemřel. Připomínka lidem, že opravdu Bůh si nevymýšlel, když řekl, pokud z toho stromu pojíš, tak zemřeš. 2.18. Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám, opatřím pro něj vhodný protějšek. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. A jakoliv Adam nazval kterého živočicha, tak je pak pojmenoval. To bylo i takové znamení autority, že Adam jim dal jméno a tím pádem se jako projevilo, že Bůh dal Adamovi autoritu nad tím stvořením. Adam si ho mohl pojmenovat, jak uznal za vhodné. Adam pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro Adama se nenašel vhodný protějšek. Bůh, možná jeden z důvodů, proč nechal Adama, aby pojmenoval všechny ty zvířata, je, aby si Adam uvědomil, že z těch zvířat pro něj vhodný protějšek nenajde, že potřebuje někoho, jako je on sám. Verš 2.21. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Bůh stvořil Adama z hlíny, ale Evu stvořil z Adamova žebra. Je v tom určitý rozdíl. Nebyly vyrobeny stejným postupem. A samozřejmě A někteří vtipálkové říkají, tak kde má chlap to chybějící žebro, ale to chybilo jenom Adamovi. Ty děti, které se Adamovi a Evě rodili, ty už se rodili zase podle toho božího designu, proto chlapům to žebro nechybí. Verš 23. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, je z mých kostí, je z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela. A verš 24. To proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Ještě neměli to poznání dobra a zla. Ne v tom smyslu, že by nevěděli, co je dobro a zlo, ale spíš v tom smyslu, aby nepoznali, co je zlo. My dnes víme moc dobře, co je zlo a jak to celou naši zeměkouli trápí. Abych to shrnul, Genesis 2. jsou doplňující detaily stvoření. Adam byl vytvořen z prachu země, Bůh do něho vdechl dech života. I dnes se říká, vydechl naposledy. Máme v sobě dech života a jednoho dne ten dech je pryč. Jak ten dech jde pryč? Daniel řekl královi Beltesázarovi, tomu královi, poslednímu králu Babylonu, v noc, kdy Babylon byl dobyt, Daniel mu řekl, Bůh má náš dech ve svých rukou a ty jsi ho neoslavil. Bůh drží ve svých rukou dech každého člověka. Jak troufalé pro lidi hrozit Bohu pěstí, nadávat mu, říkat, že mu nevěří. A jak on je trpělivý, přesto pořád, co je lidí, kteří se Bohu protiví a on stejně dovolí, aby dechali. On by mohl říct, no už ten tvůj dech nebudu držet, vydechni naposled a hotovo. A přesto, že mu tolik lidí spílá, jak on je trpělivý, jak on je milostivý, že pořád ještě nechá dechat. Genesis 2 též popisuje tu zahradu Eden, ta rajská zahrada, kde Bůh udělal super krásný ráj pro toho Adama a Evu, už to nemohlo být hezčí. Bůh nechal Adama pojmenovat všechny zvířata na znamení jeho autority nad stvořením, kterému Bůh svěřil. A Bůh stvořil pro Adama vhodného společníka. Ty zvířata se nehodily. A tedy zajímavá poznámka, Bůh nestvořil ženu jako Adama z prachu země, ale z Adamova žebra. A z toho vidíme i takové biblické pořadí, na které navazuje nový zákon, ať se to někomu líbí nebo ne, v té rodině musí někdo vládnout. Je to buď muž nebo žena. Když se snaží vládnout oba, víme, že to nefunguje. A biblický pořadí tedy je, že by měl vládnout muž podle vzoru Adama, ne Eva, protože Eva byla stvořena z Adama. To neznamená, že je mužovou služkou, ale jak víme z Nového zákona, muž jí má milovat, tak jako Kristus miloval církev. Máme se podřizovat jedni druhým, ale když na to dojde, muž má být tou hlavou rodiny a mít poslední slovo, jinými slovy. Dneska je to spíš obráceně, to je jenom z mnoha náznaků, jak hodně jsme se odchýlili od toho božího modelu pro lidi i pro rodinu. Muž má milovat ženu, žena ho má respektovat. Otče na nebi, děkujeme ti za slova, které jsi nám zanechal. Slova, kterým můžeme věřit, i když se někdy zdají neuvěřitelná. A proto tě i chválíme a uctíváme, protože jsi Bůh, který dovede daleko víc než my, který je daleko mocnější než my a ví daleko víc než my. A tak ti děkujeme za tvoji milost a prosíme tě za to, abys nás ochraňoval po celý týden a děkujeme ti, Oče, že ty slova života jsme mohli najít pod tvým vedením a tak nám pomáhají, abychom je mohli předávat dál. Ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen.